Spoznanje več. Predsodek manj.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. V našem studiju lepo pozdravljam tudi teologa in filozofa dr. Janeza Juhanta, s katerim se bova nekoliko sprehodila po aktualnem dogajanju, kot ga vidi tako kot duhovnik, kritični mislec, komentator in še kaj. Lepo pozdrav.
Lepo pozdrav tudi vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
Najprej me zanima, pred tednom dni je papež Frančišek objavil pismo duhovnikom ob 160-letnici smrti arškega župnika Janeza Vianeja. Namenil ga je tako župnikom kot ostalim duhovnikom po vsem svetu. Najprej neka splošna ocena, kako vidite vi to njegovo potezo?
No, gotovo so duhovniki danes zelo vsestransko na udaru, bodi si zaradi posredovanja Božje besede v današnjem svetu, ker se zdi, da nekako ni tako takšen odmev, kakor je bil morda pred desetletji ali stoletji. Po drugi strani pa tudi zaradi težav, ki jih duhovniška služba danes, ne samo zaradi zlorab, ki so izvirale tudi od klerikov, ampak tudi zaradi tega, ker je duhovniško mesto danes v svetu vse bolj zapleteno. Prvič samskost v rastočem individualizmu v svetu, potem duhovnik vedno bolj ostaja osamljen in mislim, da vse te stvari tudi govorijo o potrebi, da se tudi duhovniška služba in nekako tudi celotno dušno-pastirsko delovanje v cerkvi postavi nekako na nove temelje. To se mi zdi je izjemno pomembno vprašanje, s katerim se bo morala soočiti cerkev. Ključni problem, ki seveda zadeva duhovniško službo, pa je posredovanje vere. In zdi se mi, da smo vsi v cerkvi nekoliko obremenjeni z dosedanjim strukturnim okvirom posredovanja te vere in mislimo, da se da samo na ta način, premalo pa odprti za nove možnosti, ki jih prvotna cerkev je imela. Recimo tudi v prvotni cerkvi je bilo določeno, da tisti, ki imajo karizme, ki imajo darove, nekako tudi jih občesto pooblasti in da večje možnosti, da posredujejo Božjo besedo svetu. O tem se bo najbrž po drugem Vatikanskem cerkvenem zboru, pa tudi danes pričo vseh teh težav, treba vse bolj pogovarjati. Nekako v trenutnem stanju pa lahko rečemo, da je to posredovanje seveda izjemno pomembno ne samo strani duhovnikov, ampak tudi laikov. Recimo drugi Vatikanski cerkveni zbor, ki ga označujemo kot tudi zbor laikov, čeprav niso dejansko nastopali, je izrecno poudaril vlogo laikov, to se pravi pomen vseh verujočih po krstu in slovenski duhovnik Vladimir Rajšp je recimo napisal tudi eno odmevno teološko delo, on je v času koncila že študiral v Rimu, ker praznuje ravno te dni 80-letnico, ga v tem smislu tudi imenujem, je tudi duhovnik, ki se je potem tudi pastoralno zastoval, predvsem seveda v Nemčiji, ne pri nas. In je napisal odmevno delo, ki je šlo v okviru takratne založbe Patmos, ki je še danes deluje, nemške, v vlogi laikov v cerkvi in to knjigo so izdali primerjalno recimo s knjigami, kot je recimo Karla Lemana, poznejšega kardinala Škofa, ki je bil tudi njegov sošolec in je to delo tudi ocenil in ga je zelo priporočil. Mimo grede Rajšp je tudi sošolec od upokojenega škofa Krambergerja. Skratka, on je bil človek, ki je nekako že v tistem času ravno na podlagi koncilskih dognanj, pa predvsem študija zgodnih cerkvenih očetov in zgodne cerkve po dokumentih pokazal, kako pravzaprav duhovniki in laiki nekako moramo iskati tukaj skupno pot. Danes seveda je to toliko večji izziv tudi zaradi tega, ker je duhovnikov manj, saj v bolj razvitem svetu in si bo cerkev najbrž moralo misliti nekako nove prijeme. Ampak ključno vprašanje, kot že rečeno, pa je seveda vprašanje vere, se pravi, koliko se v veri upamo odpreti tudi širša področja ali globla področja ali tudi drugače organizacijsko pristopati in po mojem mnenju gre tu tudi seveda za večjo vlogo, kar večkrat podarjam in bom tudi zdaj rekel vlogo tudi laikov in tudi žensk, ker na vseh področjih imate ženske vendarle v družbi pomembno težo. Ne gre toliko za, kar se danes podarja, to je spet neka druga skrajnost, recimo, da številčno, to se pravi neke kvote, delamo tudi tukaj cerkev, ampak gre za to, da tiste ljudi, ki so sposobni, ki imajo tudi, ki so daroviti, ki jim je Bog dal ustrezne darove v veri, da jih vključimo zato, da bo cerkev rasla, se krepila in predvsem, da se bo Božji duh še bolje razodel med nami v družbenem življenju.
Ostanem še nekoliko pri tem papeževem pismu. Konkretno iz uvodnega dela preberem citat. Vam, ki kotarški župnik delate v strelskih jarkih, nosite na ramenih teža dneva in vročino in izpostavljeni neštetim razmeram vanje vsak dan in ne da bi temu pripisovali preveč pomena, vtikate nos, da bi bilo Božje ljudstvo oskrbljeno in spremljeno. Obračam se na vsakega izmed nas, ki v mnogih priložnostih na neopazno in požrtvovalno, v utrujenosti in v naporu, v bolezni in žalosti, sprejemate poslanstvo kot službo Bogu in njegovemu ljudstvu in kljub vsem težavam na poti piše najlepše strani duhovniškega življenja. Tako nekako se pismo začenja. V nadaljevanju ne more mimo madeža spolnih zlorab govori o tem kot o bolečini. Pravzaprav je tem ranam papež posvetil že kar veliko besed, a zaveda se, da je treba govoriti vedno znova, da je breme težko, se po vaše zadev loteva na pravi način, kaj pravite.
Glejte, to je o tem najbrž ni dvoma, da je to bil problem cerkve in je v določenem smislu še vedno in ga je treba obravnavati z vso treznostjo, resnostjo, odgovornostjo in seveda zauzetostjo vseh, še posebej seveda z odgovornostjo vseh, ki vodijo cerkev in tudi vseh prizadetih. To se pravi, te stvari je, kot ima papež popolno prav, treba spraviti na ničelno točko. Kar zadeva recimo slovenske razmere, je seveda zadeva mogoče nekoliko manj upadljiva, čeprav se to postavlja, kot sem že na drugih mestih tudi izpostavil, recimo vprašanje povezanosti morda takih duhovnikov tudi z bivšo službo državne varnosti, ki jih je izkoriščala za to, da je potem te ljudi vključevala v svojo informacijsko mrežo. Drugo vprašanje, ki se pa pri nas postavlja, je pa seveda tudi primerjalnost tega problema v duhovniških vrstah z problemom v družini in drugih področjih in zdi se mi tudi recimo ena izmed oddaj na nacionalni televiziji, kjer je bil nekako izpostavljen povzetek problemov leta kot problemi recimo pedofilije klerikov, se mi zdi je pretiravanje zaradi tega in je tudi na nek način instrumentaliziranje tega problema za probleme dnevno-političnih in propagandnih ciljev naše družbe, v katerih se skuša ne toliko pomagati žrtvam, ampak se skuša to instrumentalizirati za to, da se blati cerkev. In mislim, da to kakorkoli se to počne, ni dobro, tudi primerjalno, recimo jaz mislim, da je problem leta, če bi tako gledala medijsko, je gotovo kršenje ustave strani vlade in parlamenta. To je pravzaprav eklatantno velik greh, če tako rečem, če ga postavimo nekako na to. In o tem se ni v tem smislu razpravljalo v javnosti, v politiki, v ustreznih službah. Tukaj pa se to podarja. Jaz nočem s tem reči, da to ni problem. Ta problem je treba in ga bo morala cerkev tudi v Sloveniji reševati, tudi z razčiščevanjem te preteklosti, o kateri sem govoril, in potem stvari postaviti čim bolj na čisto. Ni pa nekako primerno in tudi ni odgovorno in tudi politično modro te stvari postavljati zato, da se še bolj nekako blati cerkev, kajti to, kar je v tem delu stavka oziroma v tem delu pisma izpostavil papež, duhovniki so vendarle, če gledava v celoti, bili tisti, ki so v najtežjih časih zgodovine slovenskega naroda. Poglejte, zdaj smo imeli zadevo priključitve Prekmurja Sloveniji pred stoletji. In tudi tukaj se recimo ni dovolj, po moji oceni, seveda koliko sem lahko to spremljal, izpostavilo vlogo predvsem katoliških duhovnikov za priključitev Prekmurja. Potem recimo, če vzameva tudi sploh Versajsko pogodbo in vse stvari, recimo so bili duhovniki ne samo za Prekmurje, tudi za Koroško, recimo dr. Lambert Erlich, ki ga pri nas nekateri še vedno negativno ocenjujo, čeprav je bil on velik duhovnik, velik narodnjak, človek, ki je pravzaprav nesebično živel in deloval za slovenski narod, zato in tudi nekako postavil temelje za samostojno Slovenijo že takrat v tistih časih. Ker je bil pač žrtev komunističnega uboja, so ga potem tudi nekako ustrezno negativno okarakterizirali, tudi celo njegove ostanke, posmrtne ostanke prekopali in z vsemi drugimi. Skratka, tukaj se tem duhovnikom, ki v celoti lahko rečemo, so pravzaprav bili temelj slovenskega kulturnega, narodnega in seveda tudi verskega in duhovnega življenja v preteklosti, potem da recimo vzameva, kakšno vlogo so imeli slovenski duhovniki recimo med izseljenci, potem med našimi ljudmi, ki so se morali seliti po vojno, med imigranti, ki so ubežali bivšemu režimu. Če vse to nekako sešteva in če vzameva tudi recimo, koliko so duhovniki prispevali vendarle k neki duhovni osveščenosti in vzdržljivosti slovenskega naroda, tudi v bivšem režimu, je vendarle treba reči, da je njihovo delo neprecenljivo in nekako pavšalizirati in enostransko ocenjevati, to je popolnoma nekorektno. In mislim, da ima v tem smislu papež prav, da poudari in tudi danes to velja, recimo jaz poznam veliko duhovnikov, ki res zelo nesebično tudi danes delujejo v zelo težkih razmerah, veliko krat osamljeni, veliko krat tudi nerazumljeni in obenem tudi zaradi teh propagandnih učinkov veliko krat tudi oblateni, zaradi tega, ker pač so duhovniki, kljub temu, da delajo dobro, da se še vedno, recimo tudi danes, pogledajte recimo zdaj poleti, recimo v prizadevanju za mladih, seveda ob vseh drugih, ki jim pri tem pomagajo, ampak kljub temu duhovniško delo med slovenskim narodom je izjemno pomembno in v tem oziru je prav, da je papež to izpostavil in mislim, da je tudi danes treba to izpostaviti in tudi vrednotiti in mislim, da se lahko zahvalimo vsem tem kolegom, duhovnikom, ki dejansko na tem področju delajo po svojih najboljših močeh, tudi seveda s svojimi človeškimi omejenostmi in seveda zato je potrebno, da v naši družbi to tudi postavimo v nek objektivni okvir in mislim, da še dolgo se to ne bo zgodilo. Sam mislim, da je tudi to duhovniško delo pravzaprav tisto, ki bo na nek način tudi omogočilo, ko se bomo normalno začeli o tem pogovarjati, da bo naša družba začela tudi duhovno in tudi nacionalno in tudi družbeno-politično primerno dihati, ker se bomo o zadevah začeli pogovarjati objektivno, ne pa nekako v neki stalni borbi proti veri in cerkvi, kar se pri nas veliki meri dogaja, zato da nekateri družbeno-politično življenje izkoriščajo za svoje fevde.
Papež seveda v pismu omenja tudi hvaležnost za vse te sobrate in da so ostajali stanovitni in ustrajni, ko so morali prevzeti državno poslanstvo, spodbujati brata, da je sprejel svoje odgovornosti in zahvaljeval se je za pričevanje ustrajnosti in stanovitnosti v pastoralni vnemi. Potem pa spregovori papež tudi o pogumu, pravi, da zaradi bolečih izkušenj vsi potrebujemo tolažbo in spodbudo. Papež res želi biti vsem duhovnikom blizu, zaveda pa se vaše različnosti, kako vi in vaši sobratje vidite njegovo vodenje, ga čutite kot šefa ali je pravzaprav tudi med vami prisotno zavedanje, da je to zemeljski šef, da je pa nekaj drugega Jezus?
Točno tako. Jaz mislim, da ta papež vsaj meni osebno govori ravno v tem smislu, kot ste rekli, ker ga nikakor ne doživljam kot nekega šefa, ki me drži v šahu, če tako rečem, ampak tistega, ki kot sobrat poskuša tudi mene spodbujati in mislim, da nas vse in zdi se mi, da je pravzaprav to ključno. Je pa seveda danes velika težava tako znotraj cerkve, jaz mislim, da tudi to sem morda kdaj že izpostavil, da se premalo pogovarjamo o tem, kako se med seboj bolj povezati tudi duhovniki škofi in tudi škofje in papež in vsi v tej pozitivni in tudi zauzeti verski dejavnosti in tudi organiziranosti in predvsem tudi medsebojni opori. To seveda velja po eni strani za povezavo duhovnikov škofi in papežem, kakor tudi seveda povezavo duhovnika z verniki, z ostalimi verniki. Mislim, da pa je to seveda izjemno zahtevno vprašanje, ker nekako medsebojnih dobrih stikov se ne da usiliti, treba je nekako se odpreti drug drugemu in duhovniki imamo to določeno težavo. Vsak duhovnik je mogoče malo posebnež, v tem smo vsi duhovniki nekako bolj svojski in seveda tudi zaradi samskega življenja, pa tudi najbrž po nekih vzgojnih, genskih ali kakršnih koli zasnovah smo bolj samotari in seveda težje najdemo in verjetno tudi verniki imate včasih to težavo recimo dostopa do duhovnika. Po drugi strani si pa želimo, da bi imeli oporo, da bi imeli sodelovanje in da bi imeli nekako tudi medsebojne stike in predvsem tudi, da ne bi bili sami v tem prizadevanju. Da bi...
Papež spodbuja pravzaprav k temu druženju medsebojnemu,
točno
da naj
tako
se ne zapirate v neke elitne skupine.
Točno tako, sej tudi vi veste recimo, naj si bo to v družini ali tudi drugje, če ni druženja, potem človek nekako se še bolj čuti osamljenega, nepotrebnega in tudi v druženje v veri ali če hočete tudi druženje enakih je danes izjemno pomembno, čeprav se zdi, da je vedno manj časa za to, ne, saj tudi družinsko življenje trpi na tem, pa tudi ljudje se danes mogoče manj organizirano družijo, recimo mogoče so edino gasilci še, ki se nekako tako družijo, ampak ljudje potrebujemo tega in mislim, da tudi v cerkvi, v cerkvenih okvirih dosedanjih, recimo župnije, pa tudi v širšem smislu je to izjemno pomembno, da se tako osebno srečujemo, recimo v osebnih pogovorih, pa tudi nekako v kakšnih siceršnjih družnih, ne samo organizacijskih, ampak tudi drugih, zato, da bi bolj čutili drug drugega, da bi tudi lahko bolj potrdili drug drugega vero, o čemer tudi govori papež, to se pravi, da krepimo drug drugemu vero, da si dajemo poguma in upanja, da vse te naše vsakdanje tegobe vendarle niso tisto zadnje, ampak da je nekaj globljega, kar pravzaprav vsi želimo za to, da bi bolj trdno stali v veri in da bi bili v veri povezani in da bi živeli v Božji prisotnosti, v Božji navzočnosti. To je tisto, kar pa je na nek način si tudi treba med seboj povedati, posredovati in to potem tudi krepi življenje in moč cerkve v današnjem času.
Z avgustom kar 76 slovenskih duhovnikov menja svoje mesto. Eni so se poslovili že julija, se zamenjave opravijo po dogovoru nekako. So premestitve duhovnikov v tem času nekaj običajnega tudi drugod po svetu?
Mislim, da ne. Kolikor je meni znano, v nekaterih predeljih po Nemčiji, Avstriji, tudi v Angliji imam neke izkušnje, ne vem kako je sicer v drugih državah, ampak večinoma so te spremembe bolj recimo
med letom
in tudi potekajo pač po določenih potrebah in tako dalje. Pri nas je to že dolga praksa in mogoče je zaradi za tiste, ki to organizirajo, to se pravi za škofe, nekoliko lažje, ker nekako naenkrat potem vse organizacijsko lahko speljejo in potem tudi omogočijo, da recimo vsak duhovnik v poletnem času tudi stvari preseli. Recimo zelo težavne so bile te spremembe, zanimivo v času med prvo in drugo svetovno vojno na Slovenskem so zanimivi podatki, recimo ker ravno en kolega duhovnik piše disertacijo o tem in je nekako ugotovil tudi, da so recimo imeli duhovniki težave pri premestitvah, ker so morali plačati ves prevoz recimo svojih osebnih zadev, ki so jih imeli in recimo, če je bil nekdo premeščen, naprimer iz Bele krajine na Gorensko ali v Bohinj ali pa recimo temu primerno, pač zelo daleč, so bili ti prevozni stroški kar dolgi in je bila recimo potem ta zadeva za določenega duhovnika zelo draga in so potem duhovniki zaprosili za pomoč tako na škofijo ali pa na vlado in nekako niso vedno bili uslišani, tako da je to mnogim povzročalo zelo težave. In nekako to me usmerja tudi v to, da bi pri teh spremembah bilo zelo pomembno, recimo, da tudi vodstvo cerkve, to se pravi škofje in vsi, ki so pristojni za prestavitve, nekako se bolj angažirajo, poskušajo tudi videti. Upam, da se danes to bolj dogaja, kakor se je takrat, ker če je nekako duhovnik prepuščen samemu sebi, je to zelo zahtevno. Potem so seveda tudi določeni psihološki momenti, to se pravi duhovnik, ki se je navadil življenja, se mora iti nekam drugam in to seveda je vedno povezano po eni strani z izgubo dosedanjih okvirov in iskanjem novih, kar je tudi spodbuda v veri, ampak seveda tudi težava, zato ker se treba spet prilagajati in čim starejši smo in danes smo pravzaprav duhovniki v razmeroma procentualno v Sloveniji, kar nekako nadpovprečno stari, recimo, se pravi, nismo več tako aktivni in je seveda to prilagajanje toliko težje. Seveda pa je to izjemno pomembno, da so tudi verniki temu primerno odprti, da so pripravljeni sprejeti. Seveda ponovadi je tako, da seveda duhovnika, ki so ga imeli radi, ga težko izgubijo, so ga poveseli drugi, kamor pride in tako dalje. Vse take stvari se v teh spremembah pojavljajo in mislim, da je tudi tu izjemno pomembno, kar so tudi prej rekla, da z dobro voljo, z zavzetostjo tako odgovornih v cerkvi, samih duhovnikov in seveda potem tudi vernikov z nekimi medsebojnimi dogovori te stvari bolje tečejo. Recimo, Pri evangeličanih je to čisto drugače, recimo tam je, recimo, se tudi pri nas je včasih bilo to, se župnija razpiše, kot se reče, potem pa verniki odločajo, ali bodo vzeli tega duhovnika in včasih, recimo, prihaja, jaz imam kolega, ki je bil prej katoliški duhovnik, pa je šel k protestantom, zdaj pa že njegova hčerka, recimo, tudi, on je že tudi v pokoju, ampak hčerka zdaj je tudi duhovnik, pri evangeličanih, recimo, in če so tako imenovani farni svet, oziroma ne vem točno, kako se imenuje, ampak podobno, ki ima pa zelo odločilno vlogo, oni odločajo in če se duhovnik primerno po njihovem prepričanju ni predstavil, ga ne sprejmejo. In potem pa
če pravi, kot da bi kandidiral za funkcijo.
Tako, ja, in to ne odloča škof, potem to samo potrdi, ampak odločajo potem ta skupina vernikov, ki upravlja župnijo in ki mu potem tudi seveda pomaga pri vodenju župnije bolj, kakor pa je to recimo v primerjavi v katoliških župnijah. Vse take stvari so seveda, posod se vidi recimo, da je izredno težko nekako najti tudi primerno odprtost za probleme, potrebe in seveda tudi za to duhovno sporočilo cerkve in temu primerno potem tudi urejati personalne zadeve. Nikjer se pravzaprav temu ne moremo izogniti, ker smo ljudje vedno omejeni in prihajamo pač s svojimi omejenostmi.
Dr. Janez Juhant je gost današnje oddaje Spoznanje več, predsodek manj. V njej sva v prvem delu spregovorila bolj o tej duhovniški službi, kajti papež Frančišek je duhovnikom minulo nedeljo namenil pismo. Zdaj pa se bo dr. Juhant preselila bolj k političnim temam. Na strani časnik.si sem prebrala zanimiv zapis o manku integritete politikov. Avtor Tomel navede ministra za šolstvo, ki je šel z neustavno novelo izvajati ustavno odločbo, pa infrastrukturno ministrico, ki recimo v zakonu ni navedla finančnih predpostavk, čeprav je nekdaj delovala za področje proračuna na finančnem ministrstvu in bi moralo biti jasno, kaj zakonsko besedilo potrebuje. Ocena stroškov je pač nujni sestavni del. Potem ministra za obrambo, ki vlada kljub zlorabi varnostno obveščevalnih služb, pa bi lahko dodali še koga izmed cvetk ministerske ekipe, tudi predsednika vlade, ne nazadnje. Integriteta, kot jo vidite vi, je tako težko stati in obstati v politiki, biti pošten, načelen ali je vse, kot radi rečemo, zgolj farsa?
Ja, glejte, tudi v politiki ostajamo ali ostajajo ljudje in seveda sod, kot sva že prej nakazala v pogovoru, so določene stvari, ki jih je mogoče tolerirati, so pa stvari, ki jih ni mogoče tolerirati. To se pravi, ključno vprašanje tudi nekaterih politikov te vlade in v nekem smislu tudi širšega delovanja vlade in recimo tudi različnih komentarjev, ki se danes recimo tudi po nacionalnih medijih, pa tudi po drugih medijih nekako širijo, je, da se ne da nič narediti. Jaz mislim, da temu ni tako in tudi, da nekako, da so recimo zanič en komentator omenil, recimo, da so pač uradniki tisti, ki te stvari speljajo, da itak vodilni nimajo glavne besede. Mislim, da temu ni tako, vodilni imajo glavno besedo, ker so pač oni tisti, ki podpišejo določen zakon. Oni tudi v svojih koalicijskih pogodbah spišejo, kako se bo politika usmerila. In recimo nespremljive so stvari in recimo, ko gre zdaj spet recimo za ta drugi tir ali ko gre za karvanški predor, ko gre za stvari, ki sva jih omenila, ko gre recimo tudi za šolsko zakonodajo, torej nespremljivo je, da dejansko vlada ali vladajoči ljudje sprejemajo odločitve, ki niso skladno z ustavo, ki niso finančno korektne in tudi, ki so dejansko nasprotne ljudskim interesom, ampak gredo v smer interesov posameznikov ali določenih skupin. To takšno delovanje vlade seveda bi moralo prižgati alarm pri državljanih in seveda temu primeru. Recimo podobne so stvari tudi glede volkov ali medvedov, recimo, kar je tudi eno izmed aktualnih vprašanj trenutno. Jaz mislim, da te stvari seveda vsi se strinjamo, da je določen ekološki ali pa ekosocialni okvir v naši družbi potreben, samo bojim se, da tudi pri tako volkovih kot pri medvedih gre za določene lobije, ki poskušajo nekako na račun drugih uveljaviti svoje interese. In to, ta model je pravzaprav tudi model v politiki. Veste, vedno po krščanskem družbenem nauku je pač družbenega bogatstva, družbenih dobrin toliko in vedno gre na to na račun drugih. Recimo, če mi rečemo, lahko se tudi pač odločimo, da bomo pustili, da se bodo volkovi in medvedi razmnožili in bodo seveda pojedli vse ovce, pa še vse ostalo in morda celo napadli nas ljudi. Ampak podobno je seveda tudi v vseh drugih zadevah, lahko se odločimo, da bomo vsi kradli recimo in ne bomo naredili ne železnic, ne cest, ne nobenih drugih stvari, ampak normalno to ni, to je proti normalnemu razvoju družbe, to je tudi proti vsem ustavnim načelom, ki jih je naša država sprejela in tukaj bi moral vsak politik dejansko dobiti svoj rdeči karton in dejansko oditi. In tudi za vse te stvari, ki ste jih omenili, to velja. Seveda, ali se bo to zgodilo, je seveda odvisno tudi od nas volivcev, ali se bomo primerno organizirali, ali bomo dejansko tudi določene stvari rekli, da jih ne toleriramo več in določenim politikom ne damo več zelene luči za njihovo delovanje naprej. Ampak seveda zadeve so danes izjemno zapletene, se pa dajo temu primerno tudi organizacijsko speljati z volitvami, z tudi angažiranjem in tudi protesti, recimo, ki jih zdaj uveljavljajo kmetje, da se te stvari spravijo v neko uravnoteženo in predvsem v ustavno zakonsko podlago, okvir, ki bo dejansko služil državljanu. To je nesprejemljivo, recimo, da pri nas še vedno nimamo urejenih zadev glede državnih razpisov, ker bi se to komo dalo od danes do jutri narediti. O tem govorijo ljudje, ki zanj sem poslušal v Avstriji, recimo je neka gospa, ki se spozna na te zadeve, pripovedovala, da se te zadeve dajo od danes do jutri narediti, če seveda je volja in če so politiki za to. Politika je pa odgovorna za to. Ona je ustavno, zakonsko odgovorna, da stvari spelje v zakonskih okvirih, da omogoči, da se ne dela korupcija in da se pravzaprav stvari delajo transparentno, ne pa na račun državljanov in te stvari tako dolgo vlečejo in potem seveda tudi podražijo vse zadeve.
Pravzaprav se mi zdi, da smo v neki pad poziciji, ker imamo tako raznorodno in šibko vlado, ne nazadnje. En drugega se mi zdi, da držijo v šahu predsedniki različnih strank, ki jo tvorijo. Mislim, da če bi bil na čelu nekdo, ki bi imel večjo politično moč in kapaciteto, bi lahko potegnil neke poteze, ki bi bile bolj, recimo, nagnjene k integriteti.
Ja, glejte, to je vedno mogoče. Jaz mislim, da tudi vsaka stranka sedanje koalicije, nekaj se je o tem tudi govorilo, recimo ima možnost, da se profilira drugače, to se pravi, da reče, tega se jaz več ne grem in ima možnost, da tudi izstopi iz koalicije. To seveda potegne marsikaj za seboj, ampak drugi bi se pa ob takim postavljenju pred dejstvu vprašali, ali bom jaz tudi še naprej tako delal, ali pa se bom lotil recimo normalne politike. Seveda je v taki raznorodni koaliciji zadeva veliko bolj zapletena, ampak tudi vsak posamezen člen ima možnost, v redu, jaz bom sodeloval, s tem bo pa, če boste sprejeli, da se te stvari delajo pregledno, da se delajo v zakonskih okvirih, ne pa da se stvari potekajo pod mizo, če tako rečem. In vsaka taka stranka, jaz mislim, da seveda Bratuško je zdaj naprimer nekaj napovedovala glede tega drugega tira, podobno.
Da ne bo podlegla gradbenemu lobiju.
Da ne bo podlegla gradbenemu lobiju, recimo nekateri drugi so tudi napovedali, tudi Cerereva stranka, recimo se zdi, da ni zadovoljna. Jaz mislim, da bi z odločnim nastopom in tudi z tem, da teh stvari ne podpirajo, ampak da se zauzamijo za okvirno delovanje, ki je skladno z ustavo in zakoni, bi tudi pri ljudeh dobili težo in s tem bi prevladala tista politika, ki dejansko potem tudi služi ljudstvu.
Tako pa smo recimo pri šolski noveli poslušali strani predsednika vlade, da pač verjame ministru za šolstvo, da novela je povsem v redu. Ne? Da reče predsednik vlade, da verjame ministru, bolj kot pa recimo ustavnim pravnikom, je pa res smešno.
Glejte, to je vse privlečeno za lase in seveda tudi govorjenje, ki ga normalen človek, mislim, da dobro razume, da gre pravzaprav predsednik vlade ve, kaj se odloča in tudi ustrezni zakonodajne službe so mu to povedale in je seveda sprenevedanje, da tako govori. Se pa seveda on odloči in mislim, da bi morali ljudje tudi razumeti, da če gre zdaj recimo, tu se seveda spet pojavlja tisto, da recimo če gremo proti cerkvi, potem bomo imeli vendarle, kot je rekel tudi ustrezni minister, recimo ljudsko podporo in nam bo celo rasla podpora recimo pri volivcih. Ampak to je seveda zelo kratkoročno razmišljanje, kajti v drugih primerih bo pa seveda kdo drugi udarjen, pa ne bo dobil podpore in zato je seveda tudi vendarle potrebno, da se ljudje zmenijo, da bomo v normalnih pogojih in tudi v zakonskih okvirih delovali, potem bomo imeli podporo in kot rečeno, vsakdo, ki se od tega oddaljuje, tisti mislim, da pri nobenih volivcih ne bo imel podpore dolgoročno, čeprav mogoče v trenutnih seveda tudi političnih in seveda medijskih učinkih to lahko doseže.
Še nekaj konkretnih strankarskih težav ali pa načrtov omeniva glede na to, da je pred nami jesensko obdobje, ko običajno se mi zdi, da stranke migajo vsaka po svoje. Nova Slovenija bo predvidoma na novembrskem kongresu potrjevala prenovljen temeljni program stranke po desetletju. Predsednik Matej Tonin je napovedal, da bo bolj sredinski. Tak pogled zagovarjajo tako pri ekonomiji kot pri pogledu na svet. Ste vi zastrigli z ušesi ali gre na nek način morda za popravek javnomnenjske podobe, ki še vedno stranko NSI zelo postavlja ob bok SDS-u, ki je vendarle bolj na desni?
Glejte, se je to, kaj zdaj pri nas desno, levo ali malo bolj sem, ali tja je zelo težko reči, bolj gre za vsebinske zadeve. Jaz mislim, da ta stranka ne more biti samo stranka, ki se veliko ukvarja z gospodarstvom, kar je sicer izjemno pomembno, ampak mora biti tudi stranka, ki je utemeljena na krščansko-socialnih načelih. To pa pomeni tudi seveda tržno gospodarstvo, na drugi strani pa pomeni tudi seveda socialno zagotovilo in seveda o tem je bilo tudi nekaj govora. Predvsem pa to pomeni, da tudi ta stranka na nek način vendarle temelji na krščanskih vrednotah, ker se to tudi poimensko tako imenuje in mislim, da je prav, da te zastopa, da s temi barvami tudi izstopa v javnosti in s tem bo potem lahko tudi pridobila voljivce. Pri nas je 60% ljudi vernih in če bo stranka uspela nagovoriti recimo v tem smislu verne ljudi, upam jaz tudi na njen uspeh in to seveda tudi iz vsega srca želim. Mislim, da je to potrebno je ravno spričo tega, kar so pravkar govorila, da se pojavijo ne samo stranke, recimo, ampak tudi ljudje, ki dejansko na tej podlagi gradijo svoje vrednostne in tudi vrednostno-politične opredelitve. Nič nam ne pomaga, recimo, če imamo mi zapisano, naprimer, kot je šlo pred leti, Boga v evropski ustavi, politiki, ki so tudi po imenu kršanski, se pa ne držijo, recimo, teh kršansko-socialnih načel v svojem političnem izvedbenem delovanju, v političnih odločitvah. To je tisto, kar nekako vsi pričakujemo in nekako v tem smislu je prav, da tudi stranka, ki se na nek način sklicuje na Kreka, Korošca in tako dalje, da tudi na teh temeljih poskuša tudi danes sebe profilirati, to pa pomeni, da morajo politiki tudi nekaj tega duha pokazati, to se pravi, da so odločni, da so v svojih nastopih tudi v smislu zastopanja kršanskih načel, da se v političnih odločitvah tudi ne bojijo uveljavljati načela, ki so dolgoročna, ne samo od danes do jutri in da se seveda tudi postavijo zoper vsako tako politiko, ki, o kateri sva govorila, da ne gre.
Nisva, mislim, da v zadnjih oddajah nič kaj dosti omenjala Slovenske ljudske stranke, ki z Marjanom Podobnikom na čelu vendarle nekako se mi zdi znova trka na vrata voljivcev na podeželju, si zelo prizadeva, da bi znova pridobila na ugledu, ki ga je nekoč že imela, tudi jasen protest, jasna podpora protestu kmetov in je dokazala, da mislijo resno. Kaj napovedujete tej stranki, torej SLS, ki počasi se mi zdi malce pridobiva, a vendarle ustraja zunaj parlamenta že kar nekaj let, čeprav tudi to je neke vrste uspeh, da je še vedno tudi močna zunaj parlamentarna stranka?
No, to je gotovo, verjetno tudi zato, ker ima podporo v nekaterih mestih, recimo. Mislim, da tudi za njo velja, kar sem prej rekel, za Novo Slovenijo, tudi Slovenska ljudska stranka, ki se tudi sklicuje recimo na omenjene politike, kot je bil Krek, Korošec in drugi in je na nek način tudi se vsaj ima za direktno naslednico recimo tega, potrebuje pravzaprav iste temelje. Potrebno je, da nastopa z ljudmi, ki bodo to tudi utelešali. Danes pravzaprav v politiki vse bolj kaže, recimo tudi v Evropi se je to pokazalo, recimo zakaj je Evropska komisija v prejšnjem mandatu ni izpolnila svojega poslanstva, zato ker je imela tudi politike, ki zaradi bodi si osebnih slabosti ali kakršnih koli, pa predvsem najbrž tudi neodgovornosti, niso bili pripravljeni pravočasno, recimo tako glede Velike Britanije reagirati, na drugi strani tudi glede Nemčije in tudi migrantske krize. Če bi se Evropa v tem smislu prej bolj poenotila, ne bi imeli sedaj probleme Nemčija, ki ima velike probleme z emigranti in to se pri nas in tudi v Nemčiji, zanimivo, o tem se ne piše, se ne govori, ampak potrebno, politiki so ali dobri politiki in tudi, če hočete, narodno in državniško uspešni politiki so tisti, ki stvari vidijo naprej, ki jih predvidijo, ki tudi so sposobni te stvari dejansko temu primerno potem operativno speljati v blago ljudi. Seveda se na zemlji ne da nobenih stvari popolno perfektno narediti, ampak da se pa preprečiti kakšne stvari, kakor bi se po mojem, če bi ti politiki tako neodgovorno, tako v Bruslju kot v Londonu ne delovali, bi se dal Brexit preprečiti, kar zdaj povzroča velike težave, tako Veliki Britaniji kot Evropski zvezi in mislim, da tudi celemu svetu. So pa danes izzivi zelo zahtevni in če se vrneva k ljudski stranki, mislim, da tudi za njo to velja, da morajo s svojimi ljudmi, ki jih bodo promovirali pokazati, da mislijo resno, da mislijo odgovorno in da nam ponujajo ljudi, ki bodo to odgovornost in tudi resnost pokazali v političnem neposrednem delovanju.
Na kratko se dotakniva še dveh strank iz tako imenovanega levosredinskega bloka. Stranka Modernega centra ima oktobra volilni kongres, Miro Cerar se poslavlja s čela. Medtem pa pri stranki Desus ni nekih sprememb na vidiku, tudi ta bo imela kongres, ampak šele januarja, ampak Erjavec želi ostati na čelu. Kakšna je usoda, seveda glede na slovo ali pa ne slovo? Je Desus brez Rjavca možen, SMC brez Cerarja?
Jaz mislim, ne samo možen, bi bil verjetno zelo zaželen, če bo stranka hotela ohraniti neko težo.
Govoriva o Desusu zdaj.
Ja, o Desusu, ja, kajti ni mogoče graditi zgolj na neki retoriki, ki je itak prazna, recimo vse, kar je stranka Desus oziroma njen predsednik obljubljal upokojencem, se ni zgodilo, dejansko se je njihov položaj v času njegovega vladanja še poslabšal v teh letih, tako da je to vse prazno govorjenje in seveda zato mislim, da je tudi za stranko, če misli resno, premislek, kako te zadeve spele drugače, verjetno tudi z novimi ljudmi. Kar zadeva stranko Modernega centra, jaz mislim, da tudi ta stranka se je opekla v marsikaterih stvarih v svoji najboljšem času, ko je bila na vladi, bi lahko Slovenijo peljala čisto drugače in bi seveda tudi našla podporo naprej. Ampak to so po mojem kakor v prvem primeru najbrž tudi tukaj zadeve, ki so tesno povezane z tranzicijskimi problemi, s temi, da nekatera ozadja tudi preko teh strank skušajo še vedno voditi svoje posle in veliko stvari na račun nas državljanov. Zato je seveda tudi naloga stranke, da se pač postavi na normalno politično na normalne politične temelje in seveda tudi temu primerno potem odreagira, ko gre za nacionalne interese in če bo stranka v tem smislu, kot sva že prej rekla, to počela, bo potem tudi lahko pričakovala svojo boljšo bodočnost.
23. avgust je pred nami dan spomina na žrtve totalitarizma, tudi vaše delo je pogosto povezano s temi temami. Kako vidite ta dan, ki ga je razglasil Evropski parlament pred leti, pač Tamara Grisar-Pečar pravi, da sta leta 1939 na ta dan dve totalitarni državi predstavnici režimov, ki sta v 20. stoletju povzročile najhujše zločine proti človeštvu vse do genocida, sklenili pogodbo o nenapadanju, torej Nemčija in Sovjetska zveza, pa vemo pa potem, kako se je zgodba nadaljevala, še zdaleč ni šlo za to, da bi bilo nenapadanje, ampak pokol po Evropi, razdelitev pogače, s časovno razdaljo in kako naj Evropa vrednoti te procese ta dan danes.
Ja, ta dan je še vedno, kot vemo, problem za nekatere. Tudi recimo vrednotenje Sovjetske zveze v tem smislu je še vedno pomankljivo, ideološko obremenjeno s tem, da je, kar vemo seveda, da so zahodni zavezniki morali na nek način sprejeti, to se pravi, da se je zgodilo, da je Sovjetska zveza v svojem bojevanju zoper Hitlerja kasneje imela toliko žrtev, to so seveda zahodni zavezniki nekako honorirali tako, da so pustili številne države oziroma narode novemu zavojevanju letu 45. Ampak, če se vrnemo na sam ta sporazum je dejansko imel tudi dodatne tajne sporazume, po katerih je prišlo potem leta 1939 že takoj, ki ga označujemo za začetek druge svetovne vojne do napada na Poljsko, da je prišlo potem kasneje, seveda po tem sporazumu tudi do interesnih območij v ostalih baltskih državah, da je Sovjetska zveza napadla Finsko, kar se ji seveda ni posrečilo, da bi jo osvojila. Skratka, ta tajni sporazum je imel v ta sporazum Molotov-Ribbentrop je imel zelo veliko dodatkov, pa tudi načelno je bil pravzaprav namenjen za to, da bosta oba imperialna imperija lahko dejansko čim bolj obvladala svet. Seveda kasneje sta si potem tudi skočila v lase in takrat zanimivo je, da so ob tem sporazumu je nastalo tudi pri nas v Sloveniji, tega ne smejo pozabiti, Društvo prijateljev Sovjetske zveze, ki je dejansko tudi potrdilo ta sporazum, ki je potem tudi, ki so ga seveda lansirali slovenski oziroma jugoslovanski komunisti, ki je potem tudi omogočil, da so jugoslovanski komunisti pozdravili prihod Hitlerja, šele potem 22. junija leta 41, ko je pa Hitler napadl Sovjetsko zvezo, takrat so pa potem tudi oni začeli tako imenovali dejansko osvobodilno fronto in seveda zato tudi pri nas ta izjava Evropskega parlamenta z leta 2009 ni bila sprejeta v našem parlamentu, ni bila potrjena, kar seveda še vedno govori, da nismo objektivni do vseh sistemov enako, zato recimo mi govorimo o kako utemeljeno seveda, o Auschwitzu recimo odpravljam se tja, kjer bomo potem razpravljali ravno o tem genocidu, govorimo torej o genocidu v Auschwitzu in drugih seveda koncentracijskih taboriščih, govorimo o genocidu v Srebrnici, ne govorimo pa o genocidu v Kočevskem rogu ali na Teharjah ali v vseh drugih krajih po Sloveniji. Skratka, to so vse stvari, ki spadajo v ta okvir in gre za to, da to genocidno preteklost premagamo z obsodbo vseh teh genocidnih procesov in genocidnih dejanj nad nedolžnimi ljudmi, nad civilisti, tudi nad razoroženimi vojaki, ki niso bili sodno procesirani in tako dalje, da ne govorimo o otrocih, o vseh drugih, kar je bilo tako v koncentracijskih taboriščih v Nemčiji, kakor tudi v naših, recimo, potem, da ne govorimo o tem, kako je pravzaprav te stvari treba tudi med nami dejansko obsojati, kajti ne glede na to, kdo, kaj, kako je bil recimo v to vpleten vsako nasilje nad človekom, tako med drugo svetovno vojno, kjer so bili recimo, sva že govorila o Erlihu na Tlačenu in vseh drugih, ki so bili dejansko popolnoma nedolžni, prišel je Vosovec in ga je ustrelil recimo v glavo. Vse te stvari je veljajo enaka merila in dokler pri nas nekako ne bomo priznali, da je temu tako, seveda bodo te stvari tlele, kajti glejte, vsak človek v sebi ima mehanizem, ki nekako se ima svoj vrhunec v njegovi vesti, ker se pravzaprav to dejansko tudi potrjuje. Mi vsi smo proti kakršnemu koli nasilju drug na drugim, čeprav to veliko krat tudi počnemo. In je seveda to tudi stalna borba, človek se mora stalno očiščevati tega, da bi delal nasilje na drugim. Če pa nekako to v sebi zatiramo, se pa seveda potem to ponavlja in to so bile težave tudi tistih, ki so počeli te zločine med vojno in po vojni, to so bile potem tudi težave, da so ti ljudje zelo težko živeli in še težje umirali, to so bile tudi težave, da te stvari tlijo tudi v naši družbi, da tudi nasledniki vseh teh storilcev dejansko so obremenjeni s tem in to obremenjuje tudi našo družbo in dokler nekako ne bomo prišli do očiščenja vsega tega, ne bomo pravzaprav tudi prenehali biti nasilna družba, ampak bomo počeli nasilje drug na drugem. In če se celo politika vpleta v to, je to seveda zelo žalostno in pomeni, da nismo pripravljeni v normalnih človeških okvirih, v zakonih in ustavnih temeljih, po katerih je treba spoštovati dostojanstvo vsakega človeka, upoštevati naše medsebojna razmerja in tako pravzaprav početi, da bo naša družba bolj bogata, boljša in da bomo tudi bolje med seboj sodelovali. Zato ima ta deklaracija izjemno pomembno vlogo in dokler nekako tega očiščenja vsak v sebi, država pa kot naslednica bivše države tudi z ustreznimi ukrepi ne bo opravila, bodo težave naših medsebojnih razmer. Gre preprosto za to, da demokratično priznamo, da imamo vsi ljudje enake pravice, ne pa, da so nekateri boljši, drugi slabši, da si nekateri lahko vse privoščijo, drugi ničesar. V demokratični družbi ima vsak svoje dostojanstvo in imamo vsi tudi enake možnosti, da stopamo do družbenih zadev, ki so nam odprte vsem na enak način in pod enakimi pogoji.
Doktor Janez Juhant, hvala lepa za tokratni obisk v našem studiu, za vse te odgovore, srečno pot v Auschwitz in seveda uspešno vrnitev, če sem malo sarkastična. In seveda hvala za tokrat in znova se srečava, mislim, da v mesecu oktobru. Srečno.
Srečno, hvala.
Spoznanje več. Predsodek manj.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.